Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la a doua opinie. În secolul al XIV-lea, biserica a trecut printr-o criză fără precedent. Trei papi revendicau în același timp tronul Vaticanului. Puterea spirituală se transformase în luptă politică, iar imaginea smeritului ucenic al lui Hristos, Petru, părea tot mai îndepărtată. Câteva decenii mai târziu, corupția și imoralitatea din Vatican au atins apogeul sub papa Alexandru al VI-lea din familia Borgia. Din ruina credibilității bisericii s-a născut însă o mișcare care avea să schimbe lumea. Reformațiunea. Astăzi ne întrebăm ce legătură există între Petru și instituția papalității, cum a influențat corupția bisericii medievale nevoia de întoarcere la Scriptură și ce înseamnă pentru noi să redescoperim credința autentică, curată a Evangheliei. Împreună cu mine se află pastorii Lucian Floricel și Laurent Bolo. Urmărim un material video realizat de Adrian Zaharia pentru Opinia Production și apoi vom deschide discuția din platou.
În 1377, papa francez Grigore al XI-lea a părăsit Avignonul și s-a îndreptat spre Roma. A dorit să se întoarcă la tronul papal din cetatea Sfântului Petru, de care el credea că aparține cu adevărat. Romanii l-au primit bucuroși, dar curând după întoarcerea sa, papa a murit. Moartea sa a produs haos în Roma. Cardinalii, sub presiunea populației, au ales rapid un nou papă, pe un anume Urban al VI-lea. Dar cardinalii francezi au refuzat să-l recunoască pe ales. Ei s-au retras la Avignon și au ales propriul lor papă, pe Clement al VII-lea. Și iată că acum erau doi papi. Fiecare din ei pretindea că ar fi papa cel adevărat, în timp ce fiecare îl numea pe celălalt fraudatorul. Divizarea a durat 10 de ani. Ori de câte ori un papă murea, tabăra lui imediat declanșa alegeri pentru desemnarea succesorului și astfel fiecare dintre cele două linii continua succesiunea apostolică. În timp, biserica a decis să pună capăt acestei stări de lucruri. Au convenit un consiliu la Pisa, cardinalii au declarat detronarea atât în dreptul papei de Avignon cât și în dreptul papei de Roma și au ales într-un sfârșit un papă comun pe Alexandru al V-lea. Problema cea nouă, nici papa de Avignon, nici papa de Roma n-au dorit să demisioneze și ambii au continuat să domnească. Și în loc de un papă, biserica practic s-a ales cu trei papi, simultan. În final, totul s-a încheiat la Consiliul de la Constanța, în Germania. A fost ales papa Martin al V-lea, care i-a forțat pe ceilalți trei să demisioneze. Este doar unul dintre multele episoade controversate din istoria Vaticanului. Dacă adăugăm deciziile de punere sub interdicție a studiului Bibliei, cu excepția unui grup restrâns de călugări, dacă adăugăm scandaloasele bule papale de excomunicare pentru a-și impune autoritatea lumească asupra Europei Occidentale și asupra regilor, dacă adăugăm omorârea celor declarați eretici și persecutarea unor popoare întregi pentru simpla dorință a libertății de conștiință, atunci avem tabloul întreg al unei biserici care în perioada Evului Mediu întunecat a fost mai degrabă o putere politică constrângătoare decât biserica lui Hristos. Și istoria nu uită să consemneze că între papii care se luptau între ei pentru putere și imaginea umilului ucenic al lui Hristos, Petru, nu era nicio asemănare, doar pretenția de a fi stat pe același tron papal. Dar oare a stat pe el și Petru?
Îi mulțumim lui Adrian pentru acest material și pentru întrebarea pe care ne-a lansat-o. A stat pe acest tron și Petru? Care este legătura dintre Petru și instituția papalității?
Toată legătura pornește de la un verset care este interpretat într-un mod foarte diferit de către Biserica Catolică și de către protestanți. Versetul acesta se găsește în Matei, capitolul 16, versetul 18, și eu îți spun, tu ești Petru și pe această stâncă voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Ei, Biserica Catolică interpretează acest text ca o instituire sau ca investirea lui Petru ca fiind primul papă care primește autoritate supremă spirituală asupra bisericii. Interpretarea biblică pe care o consider fiind autentică, pentru că Biblia explică de fapt cine este capul bisericii, capul bisericii este însuși Iisus Hristos, iar în 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 4, acolo avem definiția stâncii, Iisus Hristos este stânca, de fapt. Augustin aduc și alte argumente ca să susțină această interpretare. Augustin, în secolul 4, cel mai mare teolog catolic, spune că lasă cititorii săi să decide dacă Hristos vrea să se prezinte aici ca el sau ca Petru este stânca. Deci lasă o libertate asupra cititorului. Nici măcar teologul cel mai mare catolic nu tranșează și nu spune, domnule, Petru este stânca. Crisostom, predicatorul de gură de aur, un alt părinte al primelor secole, spune că Iisus a făgăduit să pună temelia bisericii pe mărturia lui Petru și nu pe persoana lui Petru. Eusebiu, un alt istoric, îl citează pe Clement din Alexandria, declarând că Petru, Iacob și Ioan nu au alergat după supremație în biserica din Ierusalim și l-au ales pe Iacob cel drept ca conducător. Veți vedea și în Faptele Apostolilor, în capitolul 15, acolo nu Petru este cel care conduce, prezidează adunarea. Sunt și alte argumente care susțin faptul că, și cel mai puternic argument, dacă Petru ar fi fost ales lider între ucenici, întrebarea mea este de ce ucenicii, după această afirmație a lui Iisus, de ce ucenicii au căutat întâietate cine să fie cel mai mare? Și din punctul meu de vedere, ăsta este cel mai puternic argument. Nimeni în timpul vieții lui Iisus, nici măcar Petru, nu a interpretat această afirmație ca fiind el având o autoritate supremă sau întâietate sau lider printre ceilalți ucenici. Pentru mine acesta este cel mai puternic argument.
Și ar mai fi un argument, dacă în timpul Domnului Hristos nu s-a întâmplat lucrul acesta, unii ar putea să spună după, întrucât Petru era purtătorul de cuvânt de multe ori, era și un pic mai în vârstă. Însă mesajul apostolic în care răzbate din epistole este acela, în dragoste fiecare să dea întâietate celuilalt. Ăsta este argumentul care ne ajută să înțelegem că Petru nu și-a arogat niciodată această autoritate, nici nu i-a fost dată.
Haideți atunci să explicăm un pic care este istoria acestei instituții a papalității, cum a apărut ea și cum s-a dezvoltat de-a lungul timpului. De am ajuns, iată, la situația pe care am văzut-o în acest material video.
Este clar, creștinismul a pornit din Ierusalim și prima biserică a fost în Ierusalim și astfel Ierusalimul a devenit un centru al credinței. S-a răspândit apoi spre Asia Mică și spre Egipt și au apărut încă două centre importante. Este vorba de Alexandria de Egipt și Antiohia. Pentru că apoi, pe măsură ce s-a răspândit și spre Europa, având în vedere dezvoltarea așa foarte intensă a orașului Constantinopol, Constantinopolul se devină un al patrulea centru creștin. Bineînțeles, Roma a fost cel de-al cincelea centru creștin, însă pe măsură ce anii au trecut, celelalte trei episcopate din Antiohia, din Alexandria de Egipt și din Ierusalim au început să fie sub umbra celorlalte două, întrucât ele deveniseră, după anul 300, deveniseră centre nu doar ale creștinismului, dar și centre imperiale. Era vorba de Imperiul Bizantin și Imperiul Roman de Apus. Încât întâietatea dintre cele două a fost una care a creat foarte multe dispute. Celelalte trei n-au mai emis nicio pretenție. Pe măsură ce Imperiul Roman de Apus a început să se prăbușească, cel din răsărit de la Constantinopolul, de la Constantinopol s-a ridicat foarte mult. A fost o luptă intensă între cele două centre religioase, încât în 1054 avea să se ajungă la o schismă.
Marea schismă.
Însă până atunci au fost anumite aspecte istorice, de exemplu edictul de la Milano din 313, apoi primul care a formulat o pretenție de întâietate a fost Papa Leon cel Mare între 440 și 461. Această dispută a fost una care a însângerat la propriu cele două biserici care s-au trezit că sunt antagonice, pentru că până la urmă era vorba de aspecte politice, de teritoriale, de dispute chiar financiare și, bineînțeles, era o problemă de autoritate. Însă trebuie reținut, ca să scurtăm toată această istorie, că pretenția aceasta a Romei n-a fost niciodată acceptată de Biserica din Răsărit, pentru că nu avem argumente istorice clare, convingătoare, prin care să se spună că Petru, într-adevăr, a fost primul. În cele din urmă, acest primat al papei, chiar dacă a fost el implicit sau spus cumva mai accentuat, în alte epoci puțin mai liniștit, această dogmă a primatului papal, a întâietății papale, avea să fie din nou enunțată în 1870, când devine o dogmă dominantă în Biserica Catolică. Avem un scurt istoric a ceea ce s-a întâmplat pentru a înțelege această dispută din lumea creștină.
Și totuși, Biserica medievală, prin instituția aceasta a papalității, a jucat un rol foarte mare în tot ce a însemnat istoria Europei. Cum a influențat, dincolo de zona aceasta a credinței, de partea bisericească, zona politică, zona socială, instituția papalității?
Nu există nici măcar un argument biblic cum că Petru ar fi fost la Roma, doar în paranteză spun lucrul acesta și continui răspunzând la această întrebare. Instituția papalității sau influența ei a apărut într-un mod treptat pe parcursul istoriei prin unirea autorității religioase, și aici văd eu cea mai mare problemă, atunci când unește autoritatea religioasă cu cea politică. Biserica întotdeauna are un rol în ceea ce privește etalonul moral al societății. Cum anume formez etalonul moral, și nu are un rol primordial politic. Însă problema apare atunci când, începând cu secolul 3-4, dar mai ales în secolul 6-7, atunci Biserica Catolică primește o autoritate accentuată politică. Numește regi, face combinații foarte ciudate pentru a-și atinge obiectivele, a căutat să asigure stabilitatea și unitatea bisericii, dar în această căutare oarecum a ajuns la o centralizare excesivă. Și văd această centralizare excesivă ca fiind autoritară în multe situații în care el ordonă și ceilalți trebuie să execute. Și din perspectivă profetică, dacă cercetătorul studiază Daniel capitolul 7 sau Apocalipsa 13, avem profeții care cumva clarifică această unitate sau apariția unei puteri politico-religioase. Și aici văd eu cea mai mare problemă, când biserica se implică într-un mod excesiv, în mod autoritar, în zona și teritoriul politic. Nu este rolul ei. Și reformațiunea sau reformatorii, tocmai acest lucru au încercat să separe cumva religia de politică.
Deci, și momentul în care vorbim de reformațiune, deja vorbim și de un apogeu cumva a ceea ce putea să însemne implicarea aceasta dincolo de partea spirituală în zona politică, cu toată corupția, da, și tot ce putea să aducă asta. Și avem un material pregătit exact pe acest subiect, îl urmărim împreună și apoi continuăm discuția.
Unul dintre cele mai scandaloase momente din istoria bisericii creștine a fost legat de cardinalul Rodrigo de Borgia. Cronicile vremii relatează că acesta s-a propulsat spre vârf prin mită, tranzacții politice și și-a cumpărat coroana papală cu votul colegilor cardinali. Într-un final, în 1492, a reușit să se așeze pe scaunul Sfântului Petru sub denumirea de Papa Alexandru al VI-lea. În loc de normala ascensiune ca lider spiritual, Orașul Etern și-a obținut un conducător care a transformat Vaticanul într-un centru al luxului, intrigilor și scandalurilor. În ce-l privește pe Papa Alexandru, nici măcar nu încerca să-și ascundă comportamentul. Istoricii admit, stingheriți, că s-a complăcut într-o viață plină de imoralitate, s-a dedat amantelor și banchetelor generoase, iar cu Vanoza de Catanei, o frumoasă nobilă italiană, a avut copii pe care, în mod deschis, i-a și recunoscut. Dintre copiii lor, Cezar și Lucreția au rămas în amintirea semenilor pentru crimele lor politice. Cât despre imaginea fiului a lui Cezar, papa avea să o folosească de imaginea lui Hristos. Trăsăturile tânărului, părul lung, pielea deschisă, fața blândă, ochii luminoși, aveau să se impună ulterior ca standard vizual al lui Isus în cultura iconografică. De altfel, Rodrigo a folosit biserica pentru a întări puterea familiei, oferind titluri de cardinal propriilor neamuri. A aranjat căsătorii, a luat parte în nesfârșite comploturi, sărbătorile și chermezele interminabile și bogate cu invitate feminine de joasă speță morală au devenit legendare. Rodrigo a murit în 1503, numele său devenind un simbol al corupției și decadenței în biserică. În mai puțin de 15 ani, Martin Luther, în 1517, un călugăr german care a vizitat Roma oripilat de abuzul, imoralitatea și luxul Romei papale, a cerut o reformă radicală a clerului. Fără nicio reacție pozitivă din partea bisericii, Luther a scris cele 95 de teze de condamnare a îndepărtării bisericii de principiile lui Hristos. Așa începea reformațiunea.
Așa a început reformațiunea, dar totuși nu ar fi fost mai simplu, pentru că de altfel chiar știm asta din alte surse, că Luther nu și-a dorit să înceapă o altă biserică sau să o ia de la capăt cu biserica, ci și-ar fi dorit o reformă în interiorul bisericii. De ce credeți că nu s-a realizat lucrul acesta?
Nu din alte surse. Luther însuși a făcut aceste declarații. Știm că, așa s-a și spus în videoclip, papa a murit în 1503, iar călugărul Luther și-a dorit extrem de mult ca orice alt om al religiei din vremea aceea să viziteze Roma. A vizitat Roma în 1510-1511, deci doar la 7-8 ani după ce a murit acest papă extrem de imoral și corupt. Și nu se stinseseră încă
efectele,
ecourile, încă era această atitudine, încât de la prima intrare, când Luther a spus Sfântă Roma, te salut, la ceea ce vede și plecarea lui grăbită din Roma, după ce a văzut toate aceste abuzuri, lucrul acesta l-a determinat să înainteze un protest. Protestul a fost pentru schimbare în interiorul Bisericii Catolice. El a dorit o reformă, s-a întors în Germania, a vorbit cu liderii lui din mănăstire, cu cei de la universitățile religioase din vremea respectivă, însă nimeni nu și-a dorit o astfel de reformă, pentru că era un timp în care prosperitatea Bisericii Catolice era la vârf, se construia atunci Catedrala Sfântul Petru, curgeau banii de peste tot, și atunci Luther a fost nevoit ca în 1517, după ce descoperise pentru el principiul sola scriptura, să pună pe cele două uși ale bisericii din Wittenberg aceste teze, cele 95 de teze. Aceasta a marcat o schimbare de opinie în lumea religioasă germană, care iarăși nu și-au dorit să înființeze o nouă biserică, ci efectiv să fie un protest. De aceea și mișcarea se numește mișcare protestantă, da, de reformă, dar protestant. Au protestat cerând să se facă o reformă în interiorul bisericii, pentru că nu s-a dorit și pentru că toți au fost excomunicați, liderii, ca și Luther de altfel, atunci s-a ajuns la această schismă.
Dar ce legătură există între abuzurile papale, vorbind de ceea ce se întâmpla în perioada aceea, vânzarea indulgențelor, nepotismul, am văzut și exemple chiar de imoralitate, și principiul central, sola scriptura, pe care, iată, Martin Luther l-a scos în evidență.
Îl avem și în videoclip pe Alexandru al VI-lea, îl avem pe Iulius al II-lea, Leon al X-lea. Dacă îi comparăm, vom vedea ambiții politice și militare. Vom vedea viață luxoasă, viață imorală, vom vedea vânzare de funcții bisericești pe bani, abuzuri financiare pentru a întreține fastul Vaticanului. Ce văd comun în toate acestea? Puterea financiară, finanțe și bani. Banii au adus corupție întotdeauna și pe zona politică și pe zona bisericească. Ei, când biserica se ocupă de afaceri și de bani și de tranzacții cu, pe atunci cu pământuri și acum poate cu imobiliare sau cu cine știe ce se mai ocupă, avem o problemă mare. Rolul bisericii nu este acesta.
Și rolul
bisericii este să se roage.
Și rolul bisericii nu este, apropo de tranzacții, în niciun caz să vândă sau să ofere prin bani mântuirea oamenilor, pentru că, de fapt, aici era problema, să vorbim despre vânzare de indulgențe.
Indulgențe, mijlocire, spovedanii, totul pe bani. Ei, esența nu este, sau în centrul atenției, nu este sufletul și mântuirea omului, ci ajung banii. Și banii aduc corupție la toate nivelele posibile. Și cred că este o lecție pe care trebuie să o învețe biserica, trebuie să o învețe preoții și pastorii de astăzi. Noi avem de a face cu sufletul omului, iar dacă vrem afaceri, cred că trebuie să ne schimbăm locul
de
muncă,
domeniul de activitate.
Nu suntem într-un loc bun. Noi, în ghilimele, suntem plătiți să ne rugăm. Și nu ne rugăm ca să fim plătiți.
Scopul discuției noastre nu este de a arunca o lumină negativă neapărat asupra ceea ce a însemnat această instituție de-a lungul timpului, vorbind acum în mod special de momentul acesta al reformației.
Istoria oricum a catalogat-o.
Istoria a făcut deja lucrul acesta, da. Dar totuși avem o lecție. Și acum nu mai vorbim de biserică catolică sau biserică ortodoxă sau de o biserică protestantă. Lecția e valabilă pentru toată lumea și cred că ați atins cumva, dar aș vrea să dezvoltăm. Ce înseamnă, de fapt, o reformă astăzi în biserică, indiferent de biserică?
Să nu uităm de unde s-a pornit, de la principiul sola scriptura. Erau vreo 400 de ani de când Biblia fusese pusă sub index, în sensul că nimeni nu avea voie să o citească, să o aibă în limba maternă, era doar în limba latină în lumea occidentală. Și dacă ne gândim că oamenii au acceptat atât de ușor sau au fost atât de toleranți cu aceste concepte de mântuire prin bani, prin vânzare de indulgențe, se datora tocmai îndepărtării sau necunoașterii Sfintelor Scripturi. Principiul protestant ar trebui să fie și principiul de astăzi. Oamenii să se întoarcă spre Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că n-ai cum să treci printr-un sistem corupt dacă tu știi ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, de multe ori, liderii religioși în istorie s-au jucat cu sentimentele religioase ale oamenilor, pentru că ei au știut că oamenii nu cunosc,
nu
înțeleg, nu au informație. Și cine are informația? Biserica are informația. Nu cred că este rolul bisericii să profite de sentimentele religioase ale oamenilor și, din păcate, lucrul acesta se întâmplă și astăzi în faimoase pelerinaje sau în care oamenii nu știu, ci doar li se vinde o iluzie a mântuirii. Ei bine, mântuirea se găsește în Cuvântul lui Dumnezeu și este simplu, prin Iisus Hristos.
Sola Scriptura înseamnă numai și numai Scriptura. În momentul în care reformatorii au afirmat acest principiu, autoritatea papei și autoritatea tradiției bisericești a fost pusă sub semnul întrebării. Și lucrul acesta este greu de digerat. Când multe secole conduci, ai autoritate supremă și îți folosești această autoritate uneori într-un mod abuziv, da? Atunci îți dai seama că enoriașii membri încep să citească Biblia și să descopere adevărul. Și îți pierzi autoritatea morală, credibilitatea în fața oamenilor. Și o astfel de libertate spirituală a subminat, de fapt, ce anume controlul religios și controlul politic al Romei. Și aici a fost problema.
Mai este încă un lucru care este mai dureros. Probabil că nu ar fi fost niciodată o epocă renascentistă care să îndepărteze de Dumnezeu, n-ar fi apărut un raționalism fără Dumnezeu, nu ar fi apărut iluminismul care să se îndepărteze de Dumnezeu, n-ar fi apărut ateismul, pentru că toate acestea și alte concepte filozofice ulterioare, toate acestea au apărut tocmai pentru că
ca o reacție
și faptul că, din păcate, oamenii au asociat tradițiile cu cuvântul lui Dumnezeu. Necunoscând, i-au spus, ele sunt toate împreună. Însă, în realitate, cuvântul lui Dumnezeu n-a făcut altceva decât să aducă lumină. Și când cineva citește Sfânta Scriptură, lucrurile devin clare.
Suntem la finalul emisiunii, așa că vă invit cu un mesaj scurt, un îndemn pentru cei care ne ascultă. Cu ce să rămână după discuția noastră de azi?
Cu ce să rămână? Cu sola Scriptura, că ar trebui să aleg ceva. Să nu rămână nici cu tradiția, nici cu decretele papale, nici cu hotărârile sau decretele conciliilor, să verifici întotdeauna cu autoritatea Scripturii. Asta fac și eu de fiecare dată când citesc sau urmăresc o emisiune. Tot ceea ce v-am spus și în cadrul acestei emisiuni trebuie verificat și cu manualele de istorie. Am mai studiat noi Cartea Tragediei Aleacurilor, recomandăm și de data aceasta, este o istorie fantastică scrisă și trebuie verificat cu Scriptura și trebuie să fugi de corupție. Corupția este o boală pe care nu o simți când este în brațele tale.
Cred că ar trebui ca ascultătorii noștri să înțeleagă faptul că îi prețuim pe toți cei care sunt credincioși. Și noi vorbim acum de etape din istoria dureroasă a creștinismului, care este un fapt, nu este ceva ce încercăm noi să aducem aici în atenție. Nu este o acuzație, ci pur și simplu este dorința ca fiecare creștin, indiferent unde este, că este ortodox, că este catolic sau că face parte din lumea protestantă, să înțeleagă dureroasa istoria creștinismului când s-a îndepărtat de Biblie și cât de important este ca într-o generație ca a noastră să ne întoarcem către principiul acesta sola Scriptura. Pentru că, spunea apostolul Iuda, este timpul să ne luptăm pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Nu tradiții, nu obiceiuri, nu hotărâri sinodale, ci credința de la început care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna.
Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste idei și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Istoria ne arată că ori de câte ori omul a încercat să înlocuiască autoritatea lui Dumnezeu cu propriile structuri și ambiții, credința s-a rătăcit, dar Dumnezeu a ridicat mereu oameni care au avut curajul să se întoarcă la sursă, la cuvântul său. Reformațiunea nu a fost doar o revoltă împotriva abuzurilor, ci o chemare la autenticitate, la un creștinism trăit în simplitate, în adevăr și în relație personală cu Hristos. Scriptura rămâne singura autoritate infailibilă, iar mântuirea nu se cumpără, nu se negociază și nu se transmite prin funcții, ci se primește prin credință. Poate că marile întrebări ale istoriei ne conduc mereu la același răspuns: întoarcerea la Iisus Hristos, singurul mijlocitor între om și Dumnezeu, și la lumina curată a Bibliei, care nu se stinge niciodată.